Sve je spremno za sajam. Sajam može početi ovaj vikend. Bitno je reći da sve naše hale, kojih ima više od 5000 kvadrata zatvorenog prostora, su pune. I imamo tri sajma u jednom sajmu, dakle Međunarodni pčelarski sajam, koji je baza svega, pored tog pčelarskog sajma izložba vina i vinogradarske opreme i sajam vjenčanja. A izlagači nam dolaze iz, naravno, iz čitave Republike Hrvatske, Mađarske, Poljske, Srbije, Slovenije. U sklopu pčelarskog sajma, ono što uvijek naši pčelari vole slušati su stručne predavanja, kojih ima ovaj put u subotu imamo 5 stručnih predavanja, u nedjelju 3. Bitno je da su to predavači, dakle, koji su najbolji u toj domeni, dakle, tih tema, znači iz Italije, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske nam dolaze predavači.